Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարև ձեզ։ Առաջիկա 1 ժամում կարող եք լսել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով Մինսկի խմբի միջնորդ երկրների ներկայացուցիչները Ալմատիում հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Խնդրի լուծման գործում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մինչև այժմ արած քայլերը ոչ բավարար գնահատելով։ Իշխանությունը ցանկանում է ազդել ՀՀՇ-ի վրա եւ պարակտել հայազգային կոնգրեսը, հայոց համազգային շարժում կուսակցության համագումարում անդրադառնալով կոնգրեսի եւ կուսակցության միջև ցած խմորումներին, հայտարարել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Կներկայացնենք Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը, որն այս անգամ կանդրադառնա կուսակցական համագումարներից հետո հնչող գնահատականներին։ Հյուրերը ՀՀՇ եւ ժառանգություն կուսակցությունների մամուլի պատասխանատուներն են։ Կխոսենք նաեւ այլ թեմաների մասին, օրվա մամուլի հրապարակումներին կծանոթացնենք։ Այսօր Ոսկեց Իրան կինոփառատոնն է իր աշխատանքներն ամփոփում, այս թեմային եւս կանդրադառնանք, բայց մինչ այդ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ Այսօր Ալմատիում ԵԱԿ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակներում կայացել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը ԵԱԿ Մինսկի խմբի անդամ հանդիսացող Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունների ղեկավարներ արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի, Բեռնար Քուշների եւ Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Թայմբերգի հետ, որից հետո միջնորդները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Ինչպես տեղեկացնում է ԵԱԿ-ի պաշտոնական կայքեջը, դիվանագետները հայերին եւ ադրբեջանցիներին հիշեցրել են իրենց պարտավորությունների մասին եւ կողմերին կոչ են արել Հելսինկիան սկզբունքների շրջանակներում հասնել Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, խոսքը մասնավորապես ուժիչ կիրառման տարածքային ամբողջականության, ինչպես նաեւ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքների մասինը։ Առաջարկված տարերը մեկ ամբողջություն են կազմում, նշված է այդ հայտարարությունում, եւ դրանցից որոշների առանձնացումը անհնար կդարձնի հավասարակշռված լուծման հնարավորությունը, կարծիք են հայտնել Մինսկի խմբի միջնորդ հանդիսացող երկրների ներկայացուցիչները։ Բարձրաստիճան դիվանագետները իրենց հայտարարության մեջ նաև շեշտել են, որ մինչև այժմ կողմերի ձեռնարկած ջանքերը բավարար չեն եղել գոյություն ունեցող հակասությունները հաղթահարելու համար, հիշատակելով հունիսի 18-ի զինված միջադեպը, որը եւ հայկական եւ ադրբեջանական կողմից մարդկային զոհերի հանգեցրեց։ Մինսկի խմբի միջնորդ հանդիսացող երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները զգուշացրել են, որ ուժի կիրառումն է հանգեցրել նման իրավիճակի, ինչի կրկնությունը հայտարարության հեղինակները անթույլատրելի են համարել։ Այսօր տարածված հայտարարությունն ամբողջությամբ կարող եք կարդալ մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքում։ Լրատվամիջոցների հաղորդումների համաձայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Մինսկի խմբի միջնորդ հանդիսացող երկրների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ավարտին հայտարարություններով հանդես չեն եկել։ Ալմատիում կայացած ԵԱԿ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հավաքի ժամանակ կազմակերպությունում այժմ նախագահող Ղազախստանը անդամ բոլոր երկրներին կոչ է արել աջակցել Ղրղստանում ԵԱԿ-ի ոստիկանական առաքելության տեղակայման հարցին։ Նախորդային ոստիկանական ուժերի տեղակայմանը կողմերին արտահայտվել Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան ու Ֆրանսիան։ Ինչպես նախատեսվում է, ԵԱԿ-ի անդամ երկրներից 4 ամսով 52 ոստիկաններ կտեղակայվեն ղրղզական այն բնակավայրերում, որտեղ հունիսին արյունալի իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Այս նախաձեռնության գլխավոր նպատակը ղրղզական անվտանգության ուժերին աջակցելը նաև իրավիճակային մոնիթորինգի անցկացումն է։ Հիշեցնեմ, անցած ամսվա սկզբին Օշ քաղաքում ծագած միջետնիկական բախումներին հարյուրավոր մարդիկ զոհ գնացին։ Իրանի ոստիկանությունը ձերբակալել է 40 հոգու Զահեդան քաղաքում շիաների միսկիթի վրա հարձակում գործելու փաստի հետքերով։ Այսօր Իրանում անցկացվում է պայթյունի զոհերի հուղարկավորության արարողությունը, որի ժամանակ լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հակաամերիկյան կոչեր են հնչում։ Պայթյունի պատասխանատվությունը ստանձնած սունիների խմբավորման աջակցելու մեջ Իրանը մեղադրում է Վաշինգտոնին եւ Լոնդոնին, Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան հերքում են բոլոր մեղադրանքները։ Մոսկվան կրկին կարող է արգելել մոլդովական գինիների ներմուծումը, տեղեկացնում է Ռիանովստին, նշելով, թե Ռուսաստանի գլխավոր համաճարակաբանը գինու որակի փաստով է մտահոգված։ Քուրդզինյալների հարձակման արդյունքում Թուրքիայի հարավ արևելքում 8 մարդ է վիրավորվել։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը, ուղիղ եթերում խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը։ Այժմ անդրադառնանք ներքաղաքական խնդիրներին։ Կառավարության նիստերի դահլիճում այսօր կայացել է ՀՀՇ երկար սպասված համագումարը, որին ներկա չի եղել վերջերս կուսակցությունից հեռացված փոխնախագահ Խաչատուրք Հոգոբելյանը, մասնակցել է բայց ելույթ չի ունեցել ՀՀՇ նախկին ղեկավար Արարատ Զուրաբյանը, փոխարեն այսօրվա համագումարին հետևել է ՀԱԿ ղեկավարություն առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ։ Տեր-Պետրոսյանը իր գնահատականներն է տվել ՀԱԿ-ի և ՀՀՇ-ի միջև ծագած վերջին խնդիրներին, հայտարարելով, թե իշխանությունը ցանկանում էր ազդել ՀՀՇ-ի վրա, այդպիսով պարակտելով Հայազգային կոնգրեսը։ Նկատեմ, որ ՀԱԿ առաջնորդի այս գնահատականներին հայոց համազգային շարժման ներկայացուցիչներից որևէ մեկը իր ելույթով չի հակադարձել, չի հերքել այն։ Եղել են այլ ելույթներ վարչության կազմի ընդլայնում և նորի ընտրություն, որտեղ ի դեպ կարող է նաև Վանո Սիրադեղյանը ընդգրկվել։ Համագումարին Անուշ Մարտիրոսյանն էր հետևում։
Հայոց համազգային շարժում կուսակցության 16-րդ համագումարի պատվիրակ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խախտեց ՀՀՇ-ի ներսում վերջերս կատարվող իրադարձությունների կապակցությամբ կուսակցության լռությունը և հայտարարեց.
Վերջին շրջանում Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես այլ կուսակցությունների պարագայում, փորձել են ազդեցություն գործել ՀՀՇ-ի ներսում և ճեղքվածք առաջացնել կուսակցության և Հայ ազգային կոնգրեսի միջև։ Սակայն ՀՀՇ վարչության և հանրապետական խորհրդի անդամների մեծամասնության, կրկնում եմ, ջախջախիչ մեծամասնության զգոնության շնորհիվ, մեղմ ասած, այս վնասարարությունը ժամանակին բացահայտվել է և կոնգրեսի պարակման վտանգը իսկ պարզ չեզոքացվել։ Չեմ կասկածում, որ այս փորձությունից ՀՀՇ-ն դուրս է գալու ավելի ամրակուր, ավելի միակամ, ավելի հզորացած, իր ողջ ուժերն ու կարողությունները ծառայեցնելով Հայ ազգային կոնգրեսի նպատակների ու ծրագրերի իրականացման գործին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի այս հատվածն անսպասելի էր ՀՀՇ անդամներից շատերի համար։ Կուլիսներում շշուկներ կային համաձայն, որոնց նախատեսված չէր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի անդրադարձը ՀՀՇ-ում տեղի ունեցող խմորումներին։ Համագումարին ներկա չէր ՀՀՇ վարչության փոխնախագահի պաշտոնից անցյալ ամիս հրաժարված Խաչատուրք Հոգոբելյանը։ Նա, հիշեցնենք, մեղադրվում էր իշխանությունների հետ համագործակցելու մեջ, իսկ ՀՀՇ-ի մեկնաբանությամբ Հոգոբելյանը տարաձայնություններ է ունեցել Հայազգային կոնգրեսի քաղաքական գծի վերաբերյալ։ Համագումարին մասնակցեց ՀՀՇ վարչության նախագահի պաշտոնից մեկ ամիս առաջ հրաժարված Արարատ Զուրաբյանը, նա ելույթ չունեցավ։ Համագումարի պատվիրակների թվում են և նախագահությունում տեղին զբաղեցրել Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչները, սա ևս անակնկալ էր ՀՀՇ անդամների համար։ Մեջբերենք մի հատված Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի ելույթից։
Զախողելով արյան մեջ շարժումը խեղդելու գործը, մեր քաղաքական հակառակորդները միշտ հույս են ունեցել, որ կոնգրեսը կքայքայվի գաղափարախոսական տարաձայնությունների պատճառով։ Սակայն և Հայոց համազգային շարժումը, և մյուս 17 կուսակցությունները ապացուցել են, որ ի վիճակի են վեր կանգնել նեղ կուսակցական շահերից և նկարտումներից անուն ընդհանուր գործի։
Կուսակցության հաշվետվությունը ներկայացրեց Արամ Մանուկյանը։
Ռազմակերպությունը ամբողջությամբ պահպանեց իր քաղաքական կորիզը, հավատարի մնաց իր գաղափարախոսության և հավատամքին, պահպանեց իր քաղաքական մարդունակությունը։
Համագումարն ընդունեց բանաձև, որտեղ նշված է, որ ՀՀՇ-ն ամբողջությամբ կարևորում է մասնակցությունը համաժողովրդական շարժմանը և անդամակցությունը Հայազգային կոնգրեսին։ Մեջբերում եմ, համագումարը գտնում է, որ Հայազգային կոնգրեսն այն քաղաքական ֆորմատն է, որը բռնապետական ոչ լեգիտիմ իշխանության դեմ պայքարը տանում է ամենաարդյունավետ ճանապարհով։ Համագումարը հանձնարարում է վարչությանը կուսակցության բոլոր ստորաբաժանումներին շարունակել և ակտիվացնել պայքարը Հայազգային կոնգրեսի կազմում քաղաքական օրակարգի առաջին խնդիր ունենալով արտահերտ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների պահանջը, մեջբերման ավարտը։ ՀՀՇ վարչության նոր կազմի ընտրությանը մասնակցում են շուրջ 600 պատվիրակներ, առաջադրվել է 45 թեկնածու, արդյունքներն ամփոփվում են։ Նոր վարչությունը պետք է գումարինիստ և իր կազմից ընտրի վարչության նախագահ։ Կուսակցության կանոնադրության փոփոխությամբ որոշվել է վարչության կազմում մինչ օրս ընդգրկված 25 անդամների փոխարեն ընտրել 31 հոգու, այդ թվում հետախուզման մեջ գտնվող Վանո Սիրադեղյանին, որի անունը Արամ Մանուկյանի ելույթում լսելով համագումարի պատվիրակները ոտնկած ծափահարեցին։ Անցյալ ամիս վարչության փոխնախագահի կարգավիճակից հրաժարված Խաչատուր Քոքոբելյանի թեկնածությունը ՀՀՇ մամուլի խոսնակի պարզաբանմամբ պատվիրակները չեն առաջադրել։ Առաջարկվել է վարչության կազմում ընդգրկել ՀՀՇ անդամներ Հայաստանի նախագահի վերջին ընտրությունների կապակցությամբ ազատազրկված Աշոտ Մանուկյանին, Հարություն Օրոցյանին և Արամ Բարեղամյանին։ Համագումարի ժամանակ, ի դեպ, ընթերցվեցին բանտում գտնվող ընդդիմադիրների ուղերձները քաղաքական պայքարը շարունակելու մասին հիշատակումներով։ Ի դեպ, համագումարի ներկա էր և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքին էր նստել Ֆրիդրիխ Նաումանի հիմնադրամի հարավային Կովկասի ներկայացուցիչ Ֆոլֆգանգ Ֆրիդրիխ Յոնը։ Նա պահանջեց, մեջբերում եմ, ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին։
Ganz kategorisch die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen in Armenien fordern.
ՀՀՇ համագումարի ժամանակ անդրադարձ եղավ նաև Հայաստանի արտաքին խնդիրներին։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց.
Ղարաբաղյան հակամարտության, ինչու՞ չէ, նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանալին գտնվում է Ռուսաստանի ձեռքում։ Հետևաբար, անկախ իր նախապատվություններից, Հայաստանի ցանկացած իշխանություն կենսական այդ խնդիրների լուծումը պետք է կամ ստիպված է որոնել տվյալ աշխարհաքաղաքական ենթատեքստում։
Անուշմար Տիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ կուսակցության նոր վարչության կազմը պարզ լինելուն պես նաև ձեզ կներկայացնենք, արդյունքները այժմ ամփոփվում են։ Մի քանի օր առաջ էլ տեղի ունեցավ խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմադիր ուժի ժառանգության համագումարը, այն արտահերթ էր ու կամա թե ակամա լրագրողական ջանքերով թարմացրեց վաղուց հրապարակ իջեցված մի հարց. Հաջորդ նախագահականի ժամանակ հայ ազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը հանդես կգան արդյոք մեկ միասնական թեկնածիով։ Այս հարցը ու Ռաֆի Հովանիսյանի դրան տված պատասխանը կրկին բորբոքեցին կրքերը երկու ընդդիմադիր ուժերի մեջ կա հակասություն։ Այս պահին թեմայի շուրջ կներկայացնենք հայ ազգային կոնգրեսի և ժառանգության ներկայացուցիչների հետ Աննա Իսրայելյանի զրույցը։
Զզվելի, լպրծուն, ճոռոմախոս, գրպանային ընդդիմություն, դեկորատիվ կառույց. Սրանք ընդամենը մի քանիսն են այն որակումներից, որոնցով հայ ազգային կոնգրեսի համակիր մամուլը արձագանքեց ժառանգության արտահերթ համագումարում ՀԱԿ-ի և նրա առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հասցեին հնչած քննադատությանը։ Շատերը երկու ընդդիմադիր ուժերի միջև վերստին ի հայտ եկած այս բախումը դիտարկեցին առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին նախապատրաստության համատեքստում։ Ինչ է կատարվում ընդդիմադիր ասպարեզում, նաև այս հարցն ենք այսօր քննարկելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի, Հայոց համազգային շարժում կուսակցության լրատվական ծառայության ղեկավար Կարեն Կարապետյանի և ժառանգություն կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խուշուձյանի հետ։ Պարոն Խուշուձյան, իհարկե գիտակցում եմ, որ մանկական հարցադրում է ով առաջինը սկսեցը, բայց այնուամենայնիվ արձանագրենք, որ այս անգամ առաջինը սկսեց ժառանգությունը, որի վարչության և նախկին և ներկա նախագահների համագումարյան ելույթներում բացահայտ կամ ակնարկներով քննադատության պակաս չկար ՀԱԿ-ի հասցեին։
Ես կարծում եմ, որ քննադատությունը նաև գործընկեր ուժերի միջև շատ նորմալ երևույթ է և կարող է տեղի ունենալ, եթե մենք ուզենք շարժվենք առաջ և խուսափել նախկինում կատարված սխալներից։ Ինչ վերաբերում է այդ արտահայտությունների, որ մամուլում եղել է և ոչ միայն այս վերջերս, այլ նաև պարբերաբար լինում է, ես կարծում եմ, որ ժառանգությունը արդեն սովորել է դրան և մենք հումորով ենք վերաբերում այդ ամեն ինչին, ինչպես և հասարակությունը արդեն սովորել, որ դա պետք չի ուրեմն լուրջ ընդունել, որտեղ մշտապես այդ նույն թերթերը մեկ ասում են, որ մենք այլևս ընդդիմություն չենք և պահարակում են մեզ, հետո մի ամիս հետո դրանից հետո ասում են, չէ, ժառանգությունը իհարկե ընդդիմություն է և աջակցում է ուրեմն ընդդիմության ընդհանուր ճակատին և այլն։ Այսինքն դա բավական անլուրջ է, որ հասարակությանը այդ վերաբերմունքն է ցուցաբերվում ընդդիմադիր որոշ լրատվամիջոցների կողմից։ Հատկապես ես մի դրվագի կուզենայի անդրադառնալ, օրինակ այդ թերթերից մեկն էլ վերջերս գրեց, որ ժառանգության պատգամավորները մարտի 1-ին այնտեղ կանգնել մի բանի համար, որ ժողովրդին համոզեն, որ տանեն ուրիշ տեղ, որ այնտեղ ոստիկանությունը ծեցի։ Մինչդեռ հասարակությանը պարզ է և հիշում են բոլորն, որ լիովին հակառակ բաններ ասում ժառանգությունը և նրա ներկայացները, որ ժողովուրդը այնտեղից ոչ միտեղ չպետք է գնա, որտեղ եթե այլտեղ գնա, այնտեղ ռազմականությունը հենց կհարցակվի ժողովրդի վրա։ Եվ մենք ամեն ինչ արեցինք, որ դա տեղի չունենա, որ ժողովուրդը տեղաշարժ չլինի, եւ դրանով կանխվեց նաեւ գոնե առավոտյան առաջի հատվածում, որը եւ տեսորին ուրեմն ժողովրդի հանդեպ ոտնձգությունները ռազմականության կողմից իական ոտնձգությունը։
Ես պիտի նաեւ նշեմ, որ անգամ ՀՀՇ-ն այսպես ասած ապահովագրված չի նման երևույթներից, օրինակ բավական էր, որ ՀՀՇ-ի վարչության արդեն նախկին փոխնախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանը պարզ դառնալ, որ քննադատաբար է վերաբերվում Հայազգային կոնգրեսի գործունեությանը, նույն մամուլը իդեմս նրա եւ ՀՀՇ-ի վարչության նախկին նախագահի էլի այսպես ասած ականներ հայտնաբերեց, սկսեցին լուրեր հրապարակվել իշխանությունների հետ նրանց համագործակցության փորձերի մասին, որ բանակցել են իշխանությունների հետ արտահերտ ընտրություններում ՀՀՇ-ին խորհրդարանում տեղեր տալու վերաբերյալ եւ այլն։ Պարոն Կարապետյան, ինչպես է գնահատում ահա այսպիսի լուրերը կամ հրապարակումները։
Նման լուրերը ճշնացած բացարձակապես չեն համապատասխանում իրականությանը, հաճախ մամուլում տպագրվող լուրերը արհեստական են, հաճախ սուբյեկտիվ վերլուծությունների արդյունք են, եւ հաճախ սույն լուրեր հրապարակողը նաեւ հետապնդում է իր անձնական շահը որոշակի բեմականացում, որոշակի արհեստական շոու առաջացնելու համար։ ՀՀՇ-ն մտադրություն չի ունեցել մասնակցելու խորհրդարանական ընտրություններին առանձին, որովհետեւ եթե ՀՀՇ-ն նման մտադրություն ունենար, ապա ՀՀՇ-ն կարծում եմ չէր համագործել, չէր անդամագրվի ՀԱԿ միությանը, չէր լինի ՀԱԿ-ի կուսակցություններից մեկը, այլ կփորձեր իր առանձին քաղաքականությունը վարել, իր առանձին քայլերը կատարել, որպեսզի փորձեր դրանով իսկ ՀԱԿ-ից առանձին շահել հանրության համակրանքը։ ՀՀՇ-ն գործել է ՀԱԿ-ի ստեղծման պահից եւ գործում է առ այսօր ՀԱԿ-ի շրջանակներում, որևէ առանձին ՀԱԿ-ի շրջանակներից դուրս առանձին բանակցություններ եւ առանձին քայլեր քաղաքական դաշտում տեղի չի ունեցել։
Ուզում եմ մեջբերել ՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուսահակյանի ազգ թերթին արված պարզաբանումը, որ նա նշել էր, որ ՀԱԿ-ը կուսակցություն չի, խառնաշին միավորում է, որտեղ տարբեր գաղափարներ կան, իսկ ընտրություններին տարբեր գաղափարներով մասնակցելը շատ վտանգավոր է։ Նա նաև ասել էր, այ եթե ՀՀՇ-ն ցուցակ ներկայացնի, խորհրդարանում տեղեր կունենա ՀՀՇ-ն, բայց ոչ ՀԱԿ-ը։ ՀՀՇ-ն այն քաղաքական ուժն է, որը բավական լուրջ քաղաքական գործիչներ ունի եւ այլն։
Արտակուս տվում է, թե Գալուսահակյանը բավականին հաճելի արտահայտություններ է արել ՀՀՇ-ի հասցեին եւ պետք է շոյված լինենք, բայց Գալուսահակյանը հետապնդում է միանգամայն այլ նպատակ, այդ իր արտահայտությունները փորձեն ընդդիմադիր դաշտում ՀԱԿ-ի ներսում սեպ խրելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ ՀԱԿ-ը խառնաշփոթ է, առանձին գաղափարախոսություններով գնում է ընտրությունների, կամ Գալուսահակյանը այդ ամենը ասում է միտումնավոր, կամ նա առհասարակ քաղաքականությունից որևէ բան չի հասկանում, թեպետ արդեն տարիների վեր գտնվում է քաղաքականությունում, քանի որ ՀԱԿ-ը ունի մեկ նպատակ՝ Հայաստանում վերականգնել համանդրական կարգը, Հայաստանում վերականգնել մարդու իրավունքները, ժողովրդավարական արժեքները, բնականաբար դրանք համամարտկային արժեքներ են, որոնք կարող են կիսել բոլոր կուսակցությունները անկախ իրենց գաղափարախոսական դրույթներից։ Բնականաբար միանգամայն նորմալ է, որ ՀԱԿ-ի ներսում գտնվում են տարբեր գաղափարախոսություններ կրող կուսակցություններ։
Պարոն Խուժանյան, դուք ինչպես եք վերաբերում ՀՀԿ-ից հնչողային գնահատականների, որ այն ինչ որ կատարվեց մասնավորապես ձեր համագումարից հետո, վստահ հապացույց է, որ այս երեք ընդդիմադիր ուժերի միջև Հայաստանի կոնգրես ժառանգություն եւ դաշնակցություն արդեն իսկ պայքար է ընթանում, թե ով ավելի ընդդիմադիր, այսպես ասած, հայտարարություն կանի, որ այդպիսով կարողանա առավել շահել ընդդիմադիր ընտրազանգվածի ձայները։
Ես կարող եմ միայն մեր մասով ասել, որ մեր մասով նման պայքարի նախաձեռնում չկա եւ չի կարող լինել, որովհետեւ մշտապես շեշտվել է մեր կողմից եւս, որ մենք լուծումները երկրի առջև կանգնած խնդիրն է, տեսնում ենք լայն ճակատով, եւ մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմությունը առավել զորեղ է, երբ որ միասնական եւ լայն ճակատով է հանդես գալի։ Այլ հարց է, որ մենք երբեւե չենք ընդունի, որ մեզ որևէ որոշում փորձարարվի պարտադրվել որևէ ուղղությունից, լինի դա իշխանական կուսակցության կողմից, թե ընդդիմադիր որոշ գործընկերների կողմից, մենք չենք ընդունի որ եւ չենք ընդունել, որ մեր հետ խոսեն շանտաժի լեզվով, եւ երբեր որ մենք տեղի ենք տվել, դա սխալ որոշում է եղել եւ չի անպատասխանել մեր կուսակցության ինքնությանը։
Նկատի ունեք անցած տարի քաղաքապետի ընտրությունները, Հայազգային կոնգրեսի անդամ ուժերից մեկը, որ նախկինում ժառանգություն կուսակցության բարձության անդամ էր, ուղղակի ընդդիմության դեպքում բացառվող արտահայտություն էր համարել այն, որ Ռաֆի Հովանիսյանը այդ համագումարում նշեց, որ համազգային խնդիրների մի շրջանակ կա, Արցախյան հիմնահարց, տարածաշրջանային զարգացումներ, Թուրքիա-Հայաստան եւ այլն, որտեղ էական տարաձայնությունները պահելով հանդերձ պետք է որոշ հարցեր միասին լուծենք եւ անհրաժեշտ է, որ այդ երկխոսությունը կայանա բոլոր քաղաքական ուժերի միջեւ։ Ըստ նրա, եթե այսպիսի բան է ասում, սա ապացույց է, որ ժառանգությունը ընդդիմադիր կուսակցություն չի։ Ձեր կարծիքը ես կապակցություն։
Չէի ցանկանա քննադատական տալ ժառանգությունը ընդդիմադիր կուսակցությունը, թե իշխանական, սակայն մի բանի ցանկանայի անդրադառնալ, որ ամեն դեպքում մի կարևորագույն փաստ կա, որ արտաքին քաղաքականությունը ուղղակիորեն բխում է ներքին քաղաքականությունից։ Այն ներքին իրավիճակը, որը տեղի ունենում Հայաստանում, անդրադառնում է նաև արտաքին քաղաքականության վրա, պետության վարկանիշի վրա, եւ բնականաբար երկխոսել իշխանությունների հետ, որոնք երկրի ներսում պահում են պատանդներ քաղաքանտարկյալների տեսքով, դա բացառված է, որովհետեւ նման պայմաններում հնարավոր չէ երկխոսել, բացի այդ, երկխոսել արտաքին հարաբերությունների վերաբերյալ, երբ որ ներքին դաշտում տեղի ունենում բաց այդ ոստիկանական տերոր, տեղի ունենում ազատ խոսքի ոտնահարում, նման իրավիճակում հնարավոր չէ իշխանությունների հետ որևէ երկխոսության նստել։ Դա ընդհանրապես կլինի, կարծում եմ, բեմականացում, եթե նույնիսկ այդ երկխոսությունը այս պայմաններում տեղի ունենա։ Իսկ քաղաքականության մեջ ես ցանկանում եմ բացառել որևէ բեմականություն, պետք է կոնկրետ ռեալ քայլեր։ Եթե իշխանությունները մտահոգված են իրոք արտաքին մարտահրավերներով, ապա նախ պետք է շտկեն երկրում տիրող ներքին իրավիճակը։ Առաջին քայլերից մեկը քաղաքանտարկյալներին բաց թողելն է եւ ապահովելը խոսքի հավասար իրավունքը։
Պարոն Պուշտյան, ձեր կարծիքով ո՞նն է պատճառը, որ ահա հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները այսպես արձագանքեցին Ռաֆի Հովանիսյանի այս հայտարարությունը, մինչդեռ երբ հենց ՀԱԿ-ի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշում էր անգամ իշխանության հետ կոալիցիա կազմելու հավանականության մասին, Եղիազարային Թափցու օրինակ էր բերում եւ այլն, ահա այսպիսի հակազդեցություն չէր հետևում։
Ես կարծում եմ, որ սա պարզապես երկակի ստանդարտների կիրառում այն ինչ որ կարելի է մեկին, չի կարելի մյուսին, եւ ել չեմ խոսում նրա մասին, որ արտաքին քաղաքական շատ հարցերում ըստ էության ՀԱԿ-ի դիրքորոշումը համընկնում է գործող իշխանության դիրքորոշման հետ, ի տարբերություն օրինակ հայ թուրքական հարցում ընդամենը մի բան էր, որ ձեր կողմից քննադատության դիրախ էր դարձել, դա ենթահանրաժողովի ձևավորման հարցն է։ Մնացած բոլոր կետերը արձանագրությունների ձեր կողմից ոչ միայն չի քննադատվել, այլ առանձին գործիչների կողմից շատ դրական գնահատվել է, ի տարբերություն ժառանգությանը, որ միանշանակորեն թե այդ հարցումը ընդդիմություն իշխանության, թե Արցախյան կարգավորման այն ձևաչափերին եւ այն նախնական պայմանավորվածություններին, այդ թվում Մայնդորֆյան հռչակագրին, Մադրիդյան սկզբունքներին, որը որ ընդունել է իշխանությունը, իսկ այդ առումով նաեւ ՀԱԿ-ի պաշտոնական դիրքորոշումը որևէ քննադատական մեկ միջև մա չեն տեսել։ Այդ իմաստով ժառանգությունը, ընդդիմությունը ոչ միայն ներքին հարցերով, որը որ բազմիցս ապացուցել է այս ընթացքում, սկսած Եվրոխորհրդում իր գործունեությունից, թե Զավի Փոստանջանի, թե Ռաֆի Հովանիսյանի եւ վերջացած մարտի 1-ով ավականու ընտրությունները մյուս բոլոր կարևորագույն իրադարձություններն ա նախագահական ընտրությունները, եթե արտաքին հարցերը
իրականում մի փոքր իրականությունը խեղաթյուրման փորձ է կատարվում, մենք երբեք իշխանությունների հետ նույն տեսակետը չենք ունեցել հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում։ Եթե դուք նույնություն եք տեսնում այն, որ մենք նույնպես ցանկանում ենք տեսնել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև նորմալ բարիդրացիական հարաբերություններ, այո, դա դեռ չի նշանակում, որ նա նույնություն է, սակայն այլ խնդիր է, թե դու ինչ ես ցանկանում եւ այլ խնդիր է, թե ինչ ճանապարհով ես գնում այդ ցանկացածի լուծմանը, որովհետեւ այսօր իշխանությունները հայ-թուրքական հարաբերությունները նախ չբարելավեցին եւ սահմանի որևէ հարցը ի վերջո չլուծվեց։ Ամենայն դեպս առայսյոր
որևէ
ավարտում Հայաստանյան իշխանությունները ամբողջովին անznատուր եղան Թուրքիայի նախապայմաններին։ Ընդունեցին Թուրքիայի բոլոր նախապայմանները, թեպետ ի սկզբանե պետք է լիներ, որ առանց նախապայմանների պետք է այդ տեղի ունենար, սակայն Հայաստանյան իշխանությունները ընդունեցին հերիքի բոլոր նախապայմանները, իսկ ինչ վերաբերում է անznաժողովին, ապա այդ անznաժողովի ստեղծումն էլ ցեղասպանության ուրացման փորձ էր։ Հիմա ես չգիտեմ դուք
հայ-թուրքական գործող դե ֆակտո սահման ՀԱԿ-ը ճանաչում է։
Ես չեմ կարող հիմա պաշտոնապես ՀԱԿ-ի անունից հայտարարել, թե ճանաչում է հայ-թուրքական սահմանները, թե որովհետև կներեք, դուք հիմա փոքրին շանտաժ եք փորձում դիմել։ Այո, որովհետև ձեր հարցը տվյալ պահին ես բնութագրում եմ որպես շանտաժ, որովհետև կա քաղաքականության մեջ մի շատ կարևոր հանգամանք։ Նախ պետք է սկսվեն փոխհարաբերությունները երկու երկրների միջև, որովհետև եթե ի սկզբանե մի անգամից նախապայմանները դրվում, ապա որևէ հետագա փոխհամաձայնություն գալու, որևէ հարաբերությունները սկսելը արդեն մի անգամեն անհեռանկար են դառնում։ Նախ պետք է փոխհարաբերությունները սկսվել, նախ պետք է փորձել ռացիոնալ դաշտ տեղափոխել այդ ամենը, հետո նոր անդրադառնալ պայմաններին, որոնցից մեկը նաև սահմանի բացումն է եւ այլն եւ այլն։ Չի կարելի քաղաքականության մեջ ի սկզբանե հակառակորդ կողմին, հակառակորդ ես նկատի չունեմ թշնամի, հակառակորդ կողմին դնել փակուղու առաջ եւ այդ ամենին առաջնորդեն նախապայմանների ձեռնել։
Այնուամենայնիվ ես հորդորում եմ վերադառնալ մեր քննարկման թեմային, որտեղ դուք այլ կարևոր, բայց այլ թեմա է կարծարծում, եւ ուզում եմ մի այսպիսի հարց, պարոն Խուշուտյան, երբ ձեր կուսակցության վարչան նախագահը արդեն խոսում էր, որ հույս է հայտնում, որ կլինի միասնական այլ ընտրանքային թեկնածու եւ այլն, ձեր այսօրվա զրուցակիցը մամուլում հայտարարել էր, որ արդեն ընդդիմադիր 18 կուսակցություններ եւ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ համախմբվել են Հայազգային կոնգրեսի կազմում եւ միացյալ ջանքերով պայքարում են գործող կառավարող վարչախմբի դեմ իշխանապողության համար, այնպես որ այս իմաստով խնդիր չկա, այսինքն միությունը կայացել է, ուղղակի դուք եք այսպես ասած մի կողմը կանգնած։
Դե ես չեմ ուզում մեկնաբանել ճիշտ ասած այդ քարտիկները, հասարակությունը ինքը տեսնում է ամեն ինչ եւ նման կարգի հայտարարություններով չի որ դատողությունները անում ժառանգության գործնեության վերաբերյալ կամ որևէ այլ ուժի ընդգործնացան վերաբերյալ, ժառանգությունը իր գործերը վերապատրուսել, թե ինքը որտեղ է գտնվում եւ ամենավճռական պահերին։ Իսկ այն ընթացքում ինչ քննադատություններ են ժառանգության հասցեի, մոտավորապես նույն բնույթն են կրում, ինչ որ նոր ես մատնանշեցի, այսինքն ստերի, զրպարտությունների, շանտաժների ոլորտից է։
Գիտեք, սա իմ խոսքերն են մեջբերված, իմ խոսքերի մեջ որևէ զրպարտություն, որևէ չէ, քանի որ հարցը բխում է իմ խոսքերից, իմ խոսքերի մեջ որևէ զրպարտություն, որևէ ասենք վիրավորանք, որևէ կասկած կարծեմ չեն մատնանշվում, այլ պարզ հստակ արտահայտել եմ, որ Հայազգային կոնգրեսի մեջ կան 18 կուսակցություններ չհաշված։ Բայց հարցը դուք մեկնաբանեցիք, դուք մեկնաբանեցիք ելակետ ընդունելով հարցը։ Մանը, հա, մանը 18 կուսակցություններ միավորված են, դեռևս չեմ խոսում հասարակական կազմակերպությունների մասին, 18 կուսակցություններ վճռականորեն պայքարում են գործող վարչախմբի դեմ, իհարկե, եւ 18 կուսակցությունները միավորվելով Հայազգային կոնգրեսի շրջանակներում պատրաստ են համագործակցել բոլոր այն քաղաքական ուժերի հետ, ովքեր նույնպես կապացուցեն, որ վճռականորեն պետք է պայքարել երկրում վերականգնելու ժողովրդավարական արժեքները։ Եվ ես խոսքը ձեր մասին չի, միայն եւ կարծում հասարակությունը ճիշտ մատնանշեցի, որ ի վերջո այս ամենի գնահատականը տվողը ոչ թե ես ու դու ենք, այլ հասարակությունը, հասարակությունը արդեն իր գնահատականը տվել է 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, եւ ոչ միայն իր գնահատականը տվել է ձայնով, այլ իր գնահատականը նաև տվել է հետ ընտրական պրոցեսներում, երբ որ ողջ հանրությունը մի համուր կերպով կանգնած էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքին։
Մի այսպիսի հարց էլի, այնուամենայնիվ 2 տարի հետո են տեղի ունենալու խորհրդանական ընտրությունները, ուրեմն որն է այս նախընտրական աժիոտաժի պատճառը, արդեն իսկ խոսում ենք դաշինքով թե առանձին, միասնական թեկնածու, վաղաժամ չէ արդյոք։
Երբ որ լրատվությունները հարց են տալիս, քաղաքական գործիչները պարտավոր են պատասխան տան այս կամ այն ձևաչափով, բնականաբար այդ հարցը եղել է, հարցին պատասխան է հնչել, իսկ կոնկրետ անուններ չի տրվել, որտեղ իրոքրոջ ժամանակավրեպ է և դեռ ժամանակ կա, այլ հարց է, որ մենք իհարկե կցանկանայինք եք պայքարում ենք դրա համար, որ արտահերթ լինեն այդ ընտրությունները, և այդ առումով միգուցե և կարելի է նույնիսկ սկսել արծարծել այդ հարցը, հա։ Ուրիշ հարցը, որ ես չեմ կարծում, մենք հաղթանակով ենք դուրս եկել 2008-ում, մենք պարտվել ենք, ընդդիմությունը պարտվել 2008-ին, եւ ցավոք սրտի ընդդիմությունը պարտվել 2009-ին հավաքան ընտրությունների ժամանակ, ցավոք սրտի, եւ ինչ որ հետեւություններ անելու ժամանակն է, կարելի հավաքելու ժամանակն է, որ մենք նորից նույն գետը չմտնենք, որ մենք ճիշտ ռազմավարություն եւ ճիշտ մարտավարություն ընտրենք, որպեսզի նորից չպարտվենք, հա, միայն հրետորաբանությունը չի, որ պետք է առաջնորդի մեր քաղաքական գործելակերպը եւ քաղաքական քայլերը, այլ պետք է շատ ավելի ստապ լուրջ հաշվար կարվի, դա վերաբերում է բոլորիս, այս քննադատությունը ուղված չի միայն որևէ քաղաքական ուժի, այլ նաև ժառանգությունը ինքը եւս պետք է վերանայի եւ վերաժողովի անցած ճանապարհը եւ անպատասխան հետեւություն։
Ես ճիշտ ասած չեմ կարողանում կոնկրետ հասկանալ, թե պարտվել ասելով դուք ինչ նկատի ունեք, որովհետեւ չէ, խոսքը բարոյական հաղթանակների մասին չի, խոսքը կոնկրետ ռեալ քաղաքական գործունեության ռեալ քայլերի մասին է։ Պարտվել ասելով իրոք մի քիչ անհասկանալի է, որովհետև քիչ առաջ ասի, որ ամեն ինչի գնահատական տվողը հանրությունն է, պարզապես եկեք չփորձենք անտեսել հայ իրականությունը, այսօր այն ինչ կատարվում է։ Մի բան ակնհայտ է, որ ընտրությունների ժամանակ գործի է դրվում իշխանական ողջ ֆինանսական, ադմինիստրատիվ, տերորիստական ռեսուրսները, եւ Հայաստանում ցավոք սրտի չի արձանագրվում կենտրոնական հանձնաժողովի կողմից հաղթանակը այն ուժի, որը իրականում հաղթել է, այլ արձանագրվում է այն, ինչ որ գրվել է նախագահական նստավայրում։ Դա փաստ է, դա իրողություն է, որը չես կարող խուսափել, չես կարող դա անտեսել, եւ հիմա հայտարարելով, որ ընդդիմությունը պարտվել է, չափ երկդիմի արտահայտություն է կանոն հովսապ, ստացվում է, որ ընդդիմությունը պարտվել է, որովհետեւ սխալ ռազմավարություն է ընտրել, ընդդիմությունը պարտվել է հենց դրա արդյունքում, ոչ, ընդդիմությունը պարտվել է պարզապես տերորի արդյունքում։ Եկեք չմոռանանք, որ ընտրությունները միայն ընտրության օրը չեն, ընտրությունները դա մի ամբողջ պրոցես է, որը իր մեջ ներառում է նախընտրական փուլ, բուն ընտրությունների փուլ եւ հետ է, օր եւ հետ ընտրական, մինչեւ վերջնախադասումը սավարտեմ, եւ հետ ընտրական փուլ, ամբողջ նախընտրական պայքարի ժամանակ ամբողջ եթերը հեղեղված էր ընդդիմությանը սեվացնելով, սակայն դա իր ցանկալի արդյունքը չտվեց ընտրությունների ժամանակ, քանի որ ընտրությունների օրը ընդդիմությունը հաղթեց, իսկ ընտրություններից հետո պարզապես գնդակահարեցին ժողովրդին։ Հիմա եթե դուք գնդակահարությունը համարում եք, որ ընդդիմությունը պարտվել է, դա արդեն
գործելավոր չեղել է միշտ, չի շնորհակում, որ միշտ ընդդիմությունը հաղթել է, չի շնորհակում, որ նույնը տերորը, նույնը ահաբեկումները 96-ին էլ են եղել,
96 թիվը, որ դուք մատնանշում եք, 96 թիվը, որ դուք մատնանշում եք, սակայն կարծում եմ միտումնավոր մի բանի անուն չեք տալի, որը 96 թվին տեղի ունեցավ միանգամայն հակառակը։ Ընդդիմությունը ջարդեց ազգային ժողովի պարիսպները, ներխուժեց ազգային ժողով եւ ծեցի ենթարկեց ազգային ժողովի նախագահին, սակայն որևէ կներեք, ի՞նչ է երկակի ստանդարտի մասնախոսքը, որևէ ոստիկանության կողմից որևէ արգելք, որևէ մարդ չզոհվեց եւ ընդդիմությունը հանգիստ մուտք գործեց խորհրդարան։ Հանգիստ մուտք։
Ես ուզում եմ մի հարց ավելել, այլ դուք ձեր խոսքի սկզբում առանց անունը տալու մեջբերում արեցիք Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից, երբ որ նա գրել էր, որ ժառանգության դեպուտատները, առնված նրանց մի մասը, Միասնիկյանի հարցանի մոտ էին եկել մարդկանց խաբելու ու մի տալ դա տեղ տանելու համար, որ ոստիկանությունն ու սապրագլուխները նրանց տրորելու հնարավորություն են։ Ես պիտի խնդրեմ, որ դուք պատասխանեք մեկ այլ հարցի, որ հենց նույն նյութի մեջ արտարծվել է, հիշեցնելով, որ Զարուհի Փոստանջանը անգամ դատավճիռ էր կարդացել այն հարցով, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեղավոր է, որ մարտի 1-ի Միասնիկյանի հարցանի մոտ չեկավ, Նիկոլ Փաշինյանը հարցնում է, իսկ որտեղ էր Ռաֆի Հովանիսյանը մարտի 1-ին, ինչու չեկավ, նրա տունն էլ էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տան նման զինված ուժերի երակի շրջափակման մեջ գտնվում, որտեղ էր Ռաֆի Հովանիսյանը։
Ռաֆի Հովանիսյան ցավոք սրտի անձնական ինքնաթիռ չունի եւ այցի գտնվելու ժամանակ ինքը անմիջապես դադարեցել այցը Սանկտպետերբուրգում եւ նույն օրը գիշերը արդեն վերադարձել էր Հայաստան, կարծում եմ, որ եթե անձնական ինքնաթիռ ունենալ ավելի վաղ կհասցներ վերադառնալ, բայց իբ լրացումը դրան Ռաֆի Հովանիսյանի բոլոր ուրեմն գործընկերները, թիմակիցները ընդեղ են եւ ես էլ ձեր կոնարտարան եւս։
Իմ գնահատականն այն է, որ ոչ թե վերադառնալու խնդիր պետք է առաջանար, այլ առհասարակ չգնալու հարց պետք է լիներ, որովհետև այդ օրերին կարծում եմ ընդդիմության ակտիվ գործիչները, ամենանդեպս մարդիկ, որոնք իրենց համարում են ընդդիմության լիդերներ, պետք է գտնվեին այդ ամենի կիզակետում, այլ ոչ թե վերադառնալու խնդիր ունենային հետագայում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժառանգություն կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Գուրշուդյանը եւ Հայոց համազգային շարժման լրատվական ծառայության ղեկավար Կարեն Կարապետյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Հիմա անդրադառնանք Հայաստանի պաշտպանության նախարարի այցին։ Իրան-Իրանի հետ փոխգործակցության այցը շփումներ ու հանդիպումներ հաճախ են լինում այս մեկը, սակայն համընկավ Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան զինվորական պաշտոնյայի այցի հետ։ Գործընկերներս Տիգրան Ավետիսյանն ու Էմիլ Դանիելյանն են անդրադառնում այս փաստին։
Այսօր երկօրյա այցով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեկնել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այցն իրականացվում է Իրանի իսլամական հանրապետության պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարի հրավերով։ Նախատեսված են նախարար Օհանյանի բանակցությունները Իրանի իր պաշտոնակցի հետ, ինչպես նաև հանդիպումներ Իրանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչների հետ։ Ըստ նույն աղբյուրի, քննարկվելու են տարածաշրջանային, միջազգային և երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի Իրան կատարելիք այցի մասին երեք տարածված պաշտոնական հաղորդումը համընկավ մեկ այլ իրադարձության հետ։ Իր նստավայրում նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունեց Միացյալ Նահանգների պաշտպանության փոխնախարարի տեղակալ Սելեստ Վոլանդերին։ Զրուցակիցները, ըստ նախագահի մամլոգրասենյակի, մասնավորապես քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող խնդիրներ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունների ներկապուլին վերաբերող հարցեր։ Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի Իրան կատարելիք այցի մասին հաղորդվում է ճիշտ այն օրը, երբ երկրի նախագահը հյուրընկալում է Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյային, հատկապես հաշվի առնելով, որ Իրանի նկատմամբ այդ երկրի միջուկային ծրագրի հետ կապված միջազգային նոր, ավելի խիստ պատժամիջոցների մասին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նոր բանաձևի ընդունումից ընդամենը հաշված օրեր են անցել, սակայն առավել ուշագրավ է մեկ այլ, բավականաչափ նուրբ հանգամանք. Սերյան Օհանյանը փաստորեն Իրանը մեկնում մի մարդու հրավերով, ով մի քանի երկրների կողմից կասկածվում է ահաբեկչություն կատարելու մեջ ու ներկայումս ընդգրկված է Ինտերպոլի կայքեջում տեղադրված հետախուզվողների ցուցակում։ Իրանի ներկայիս պաշտպանության նախարար Ահմադ Վահիդիին 1994 թվականին Բուենոս Այրեսի հրեական կենտրոնի պայթեցման գործով հիմնական կասկածյալ են համարում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Արգենտինան և Իսրայելը։ Ահաբեկչական այդ գործողությանը զոհ էին գնացել 85 մարդ։ Նշված բոլոր երեք երկրներն իրենց խիստ դժգոհությունն էին հայտնել Վահիդիին նախարար նշանակելու նախագահ Ահմադինեջադի որոշման կապակցությամբ, սակայն Թեհրանը մերժում է նրան ներկայացվող բոլոր մեղադրանքները։ Ի պատասխան մեր ռադիոկայանի հարցման, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից պատասխանեցին, թե արտառոց ոչինչ չկա Սերյան Օհանյանի այցի մեջ։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ Իրանն ու Հայաստանը հարևան երկրներ են, որոնք շահագրգիռ են նորմալ հարաբերություններ ունենալու մեջ։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից, հավելելով, որ Սերյան Օհանյանի այցը լինելու է միանգամայն բաց։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հայ-իրանական կապերի ակտիվացումը պայմանավորեց Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող վերջին զարգացումներով։
Այն, որ պաշտոնական Երևանը գնում է Իրանի հետ կապերի այսպիսի ակտիվացմանը, վկայում է, որ ստատուս քվոն տարածաշրջանում պաշտպանելու համար մեր իշխանությունները պատրաստ են ընդհանուր շահեր և անելիքներ փնտրել բոլոր շահագրգիռ ուժերի հետ, անկախ նրանից, թե ինչ համարում և համբավ ունեն նրանք։
Փորձագետն այս ամենի մեջ նաև Ռուսաստանի դերակատարությունն է տեսնում։
Կրեմլը պաշտպանեց պատժամիջոցներն Իրանի դեմ, սակայն վերջին օրերին տարբեր ռուս պաշտոնյաներ սկսեցին խոսել ռուս-իրանական կապերի շարունակականության մասին, հաշվի չառնելով այդ պատժամիջոցները։ Եվ Ռուսաստանի Կովկասյան շահերի ավանդական ընկալման տեսակետից Կրեմլը և Թեհրանի շահերը տարածաշրջանի ստատուս քվոն պահպանելու ուղղությամբ համընկնում են։ Սակայն այսպես կոչված վերաբերման գործընթացն արևմուտքի հետ շարունակվում է, ուստի ստատուս քվոն պահպանելու գործը կարելի անել նաև Իրանի ձեռքերով, ինչի գինը Կրեմլի դիրքորոշման որոշակի փափկացումն է։
Արդյոք այդ միտումները վտանգավոր կարող են լինել Հայաստանի համար, հարցրինք Ռուբեն Մեհրաբյանին։
Կարծում եմ, որ Հայաստանի ներքաշումը նման կասկածելի խաղի մեջ որևէ տևական արդյունք տալ չի կարող, իսկ բացասական հետևանքները կարող են բավականին ցավոտ լինել մեր երկրի համար։
Վերջում հիշեցնենք, որ 2007 թվականին Հայաստանը այցելել Իրանի այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Մոստաֆա Մուհամմադ Նաջարը, ով իր հայ պաշտոնակից Միքայել Հարությունյանի հետ Երևանում ստորագրել էր համագործակցության հուշագիր։ Տիգրան Ավետիսյան, Էմիլ Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բյուզանդի 83-ը կենտրոնի միակ կանգուն մնացած շենքն է, որ այս տարիներին պետական գերակշահի արդյունքում չքանդվեց։ Նրա սեփականատերը տարիներ շարունակ պայքարում է արժանի փոխհատուցում ստանալու համար վարչական դատարանում, 8 ամիս քննվելուց հետո այսօր այդ գործով դատական վճիռը հրապարակվել, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Այսօր վարչական դատարանը որոշեց կարճել Աբրահամյանների ընտանիքի հայցադիմումը, որով ընտանիքը պահանջում է Չեղյալ համարել Բյուզանդի փողոցին հարող իրացման գոտում գտնվող իրենց տունը չսեփականաշնորելու վերաբերյալ քաղաքապետարանի որոշումը, պարտադրել քաղաքային իշխանություններին մոտ 60 քառակուսի մետր տարածքով տունը ճանաչել ընտանիքի սեփականություն և վտարել նրանց միայն փոխհատուցում ստանալուց հետո։ Դա նշանակում է, որ դատարան ուժի մեջ է թողնում քաղաքապետարանի որոշումը և հաստատում, որ Աբրահամյանների ընտանիքը որևէ իրավունք չունի այդ տարածքի նկատմամբ։ Հայցադիմումում Աբրահամյանները նաև պահանջում են դատարանից ճեղյալ համարել քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանի այս տարվա հունվարի 25-ի որոշումը, որով Բյուզանդությունների տունը ճանաչվում էր Երևան քաղաքի սեփականություն։ Աբրահամյանները պնդում են, որոշումն անարդարացի է, քանի որ երբ քաղաքապետը որոշում էր տունը ճանաչել քաղաքի սեփականությունը, նույն այդ տան սեփականության հարցը վիճարկվում էր դատարանում, քաղաքապետարանն էլ պատասխանող կողմն էր։ Այսօր դատարանը իր վճռով մերժեց նաև ճեղյալ համարել քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանի որոշումը։ Վիճահարույց տան տիրուհին Նունե Համբարձումյանն ասում են, նման որոշում ակնկալում էին։
Քաղաքական վճիրը, քաղաքական պատվերը ուղղակի մտածել են, թե ինչ բարերի շարք կարելի է գրել, կպցնել իրանց ու պատվերը կատարել։ Եթե այդտեղ գործում է օլիգարխի շահը, փողի ուժն է խոսում, կարծում եի, որ իհարկե վճիրը մեր հայցը կմերժի, բայց տածում եի, որ կարող է պատահի հանգարց Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ որ բան փոխվի, բայց ափսոս սխալվեցինք մեկ անգամ եւս։
Նշեմ, որ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը չէր եկել նիստին, իսկ Աբրահամյանների ընտանիքի շահերի պաշտպան Էդգար Բադեմյանն ասում է, չնայած իրենց ներկայացրած բազմաթիվ ապացույցների, տիեզերական լուսանկարների եւ տեղեկանքների, որ տունը գոյություն ունեցել է մինչեւ 2001 թվականը, դատարանը փաստորեն իր որոշմամբ պնդում է, որ տունը 2001 թվականից առաջ գոյություն չի ունեցել։
Նման անօրինական անհիմն որոշման մասով մեր հայցապահանջը կարճեց, վավեր թողնելով մի հատ անօրինական որոշում, որ այսօր այդ անօրինական որոշումը ապրում է հանրապետությունում, ոնց որ ապրում են բազմաթիվ անօրինական որոշումներ։
Հիշեցնեմ, որ ամբողջ այս պատմությունը ձգվում է արդեն 5 տարի, ողջ տարածքը շուրջ 2.5 կարոկուսի մետր ճանաչվել է հանրային գերակշա և օտարվել է անհատ ձեռներեց Հայկ Բեկլարյանին։ Այդ տունը կանգուն է մնացել և չի օտարվել, քանի որ իրավական առումով պարզ չէ տարածքը ում սեփականությունն է։ Տանը բնակվող ընտանիքը պնդում է, որ այդ տարածքը սեփականաշնորհելու համար իրենք դիմել են դեռ 98 թվականից, սակայն իրենց դիմումները ապօրինաբար մերժվել են։ Եվ ստացվել է, որ այդ հատվածը ինքնակամ շինություն է։ Քաղաքապետարանի Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակից պնդում են, թե տան սեփականաշնորված հատվածի համար փոխհատուցում տրամադրել են, իսկ չսեփականաշնորվածի համար փոխհատուցում նախատեսված չէ։ Աբրահամյանները պնդում են, որ իրենց ընտանիքը այդ տանն է բնակվում և չի կարող այն հանձնել տարածքի նոր սեփականատիրոջը և հայտնվել փողոցում։
Տեղ չունեն գնալու։ Դե առայժմ կարծում եմ տանը կապրենք, մինչև վճռաբեկն էլ որոշումը կփոխի ամփոփող։ Հետո արդեն նորից գործի կանցնեն ուժայինները։ Հայաստանի Հանրապետությունում սովոր են ուժայինների ուժով հարց լուծելու։
Հիշեցնեմ, որ հարկադիր կատարողները մեկ անգամ արդեն փորձել են վտարել Աբրահամյաններին այդ տնից, սակայն այդ ժամանակ փորձը կանխվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի միջամտությամբ։ Իսկ այժմ հնարավոր է, որ կրկին հարկադիր կատարողները այցելեն ընտանիքին։ Բադեմյանն ասում է, քանի դեռ վճիռը օրինական ուժի մեջ չէ, որևէ մեկը չունի նման իրավունք։
Մենք մեկ ամսյա ժամկետ, որպեսզի այս անօրինական վճիռը ողոքարկենք Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանը։ Միայն այն դեպքում, երբ վճռաբեկ դատարանը այս վճիռը կթողնի օրինական ուժի մեջ, այն ժամանակ նոր կարող են հարկադիր կատարողները կատարել որոշակի գործողություններ։
Այժմ Աբրահամյանների ընտանիքը պատրաստվում է դիմել վճռաբեկ դատարան, հետո արդեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Վարչական դատարանում շուրջ 8 ամիս տևած դատական գործընթացի վերջին նիստին վճռի ընթերցմանը ներկա էր նաև ազգային ժողովի պատգամավոր ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջանը։
Միանշանակ կարող եմ ասել, որ սա համատարած բնույթ է կրում մարդկանց իրենց սեփականությունից զրկելու այս ցավալի դեպքերը համատարած բնույթ են կրում, և փաստորեն արդեն շուրջ 10 տարի է այս գործընթացը տեղի է ունենում, և այս գործընթացի վերաբերյալ համապատասխան միջոցներ չեն ձեռնարկվում, և ցավալին է, որ ցանկությունը չկա, որպեսզի համապատասխան միջոցներ ձեռնարկվեն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից։ Որևիցե մի քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության, որը դիմել է դատարան դատական պաշտպանության, չի ստացել այդ դատական արդարացի պաշտպանության իր իրավունքը, այսինքն այն ակնկալիքը, որով նրանք դիմել են դատարան, գոնե որևիցե մի դեպք չի եղել, որ դատարանը որոշում կայացնի իօգուտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էր մեր ունկնդիրների տեսակետները ներկայացնենք անցած շաբաթվա։ Հիմնական իրադարձությունների վերաբերյալ նրանց լսել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրները արձագանքում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հետ կապված վերջին հայտարարություններին, նրանցից մեկը քննադատում է Հայաստանի իշխանությունների գործելակերպը։
Մեր իշխանությունները չեն անում հակառակ քայլերը համապատասխան, այլ լեղում են։ Այդ կառավարությունը չասեց, որ դեռ նա տարածքներ կան, որ իրանք իրապետության տակ են, իրանք մոտ են,
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդրին մտահոգել է Ղարաբաղում առաջարկվելի քանդրակվեի հարցը։
Եկեք քանդրակվե անենք։ Իսկ քանդրակվեը իրանք 100%-ով կգրեն, իրենց ուզածին կհասնեն։ Քանդրակվեը դուրս գա, որ Ղարաբաղը ուզում են մնա Ադրբեջանի կազմում։ Այդտեղ հարցը փակվի ու դրանից հետո կսկսեն արդեն Ղարաբաղի ժողովրդին պահանել։
Ունկնդրի մյուս մտահոգությունը հնարավոր պատերազմին է առնչվում։
Պատերազմի դեպքում ես կարծում եմ, որ ազգը Հայաստանը կմասնակցի, բայց ոչ առաջվա նման, որովհետև բոլորը տեսանք, թե առաջվա մասնակիցները կամավորների ընտանիքները, որոնք որ զոհվել են, այդ հերոսների ընտանիքները հիմի ինչ օրով են ապրում, հաց մուրալով են ապրում, ամեն մեկն էլ արդեն պիտի հասկանա ու կմտածի, բա որ գնամ սենց նույն ճակատագրին արժանանամ, իմ ընտանիքը ինչ պիտի անի հոգեր երեխաները, որ ինչ կանեն, կրթություն կստանան, չեն ստանա, դուրսը կմնան, մուրացկան կդառնան, ու էդի լավ չի, որովհետև մինչև հիմա պիտի այդ հարցերը լուծած ունենային։
Շարունակելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեման, ունկնդիրներից մեկը զայրացած ասում է.
Ինչ ՆԱՏՕ-ի զորավարժություն ազատագրված տարածքներում, իրենք են ազատագրել մեր տարածքները, ինչ է հայկական զորքերը վատ է պահում սահմանը։ Եթե իրենց ասում են, որ ՆԱՏՕ-ի զորքի ներքո, Թուրքիայի զորքի ներքո ադրբեջանցիներին կբերեն, կլցնեն այստեղ, չարաչար սխալվում են, չի հաջողվի։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներից մեկն էլ անդրադառնում է ժառանգություն կուսակցության վերջին համագումարին։
Ասում են ոչ ոք, ոչ մի։ Կարծում եմ, որ Ջերբաժան կոչվածը հենց այդ է նշանակում, որ ոչ սրանք կողմնեն, ոչ նրանք կողմնեն, ես չգիտեմ, որ չեմ հասկանում։ Բոլորովին չպատկերացրեցի, թե կոնկրետ իրենց քաղաքականությունը որ։
Շարունակելով ժառանգության համագումարի թեման, Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած հաջորդ ունկնդիրն ասում է.
Քանի կար, որ Ռաֆի Հովանիսյանի ժամանակ, որ աշխատում էր, Արդակին Կոշտերի նախարար էր աշխատում, այն ժամանակ, որ երկիրը ծանր վիճակում էր, Թուրքիա մեկնեց, ասում էր, որ հաց չկա, ժողովուրդը սոված էր, ասում էր, թե մենք պահանջատեր ենք, գնացել էր այնտեղ հաց բերելու համար, պահանջ էր դրել հողի և ցեղասպանության, բայց որ հիմա իսկականից պահանջատիրություն էր պետք հողի և ցեղասպանության ժամանակ, Ռաֆի Հովանեսյանը լռեց, անցավ ընդհատակյա։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրներն անդրադառնում են նաև սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին։ Ունկնդիրներից մեկին մտահոգում է թերակշռումները, նա բողոքում է շուկայում տիրող վիճակից, առաջարկելով իրավասու մարմիններին խստացնել հսկողությունն ու դադարեցնել գնորդներին խաբելու երկար տարիների սովորությունը։
ԶԼՄ-ներով եւ ամեն ինչով հայտարարում են, որ գները քանի գնում բարձանում է։ Ես շատ եմ ցավում այս տեսակ կառավարությունն ունենալուց, որ բացի գներից ավելի շատ բարձանում են թերակշռումները, այս կշերտների համար, կամ որևէ մեկը, առաջ սովետական տարիներին գոյություն ուներ քարու կշերտի կոմիտե, եթե դա գոյություն ունի, ու լռում են, որտեղ ուզում են քաղաքի կենտրոնում ոչ մի հատ հսկիչ կշերտ գոյություն չունի, ոչ մեկը ճիշտ չի կշռում, ամեն մեկը մի կշերտ հաճարել, էլեկտրական կշերտները կնոպկաներով ոնց ուզում են անում են, 3 կիլո շաքարով է զսարվում, 2 կիլոյի կես են տալիս, ուզում ես գորա, ուզում ես չպա, բսա պետություն ա, բսա կառավարություն ա, բայց նրանք այտենց երգեր են ղեկավարում, տարրական հարցը որ չեն կարում լուծել, տարրական, էլ ինչ են գնաց են մեծ-մեծ բաները խոսում։
Ունկնդիրներից մեկն էլ շարունակելով սոցիալական խնդիրների շարքը անդրադառնում է պարբերաբար աճող գներին։
Ինչ բացատրություն է վեր, որ տրվի այն առթով, որ իբր թե բեկ չկա, չի գիտես ինչ, առաջին հերթին պետք է մի օգենք ընդունել սպեկուլացիայի վերաբերյալ, և այդ օգենքը մեղավորներին կարողանա պատժի, որովհետև այստեղ այդ հեքիաթները, լոլունները մեզ թող բանչան են, էլի գլուխները հիմարացնեն, որովհետև այստեղ բացահայտ սպեկուլացիա, ոչ մի բանի չեմ հավատում, որովհետև սա բացահայտ սպեկուլացիա, մի օրվա ընթացքում որոշեցին, որ կրկնակի պետք է թանկացնեն, ինչ որ ճիշտ է, քիչ բերք է, բայց որոշեցին, որ պետք է կրկնակի թանկ լինի մեր գրպանների համար, ինչ որ մի քանիսը միանում որոշում են, թե ինչ որ մեկն է օլիգարխ որոշում, ես չգիտեմ, բայց հաստատ այդպես է։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարը ներկայացրեց Նաիրա Բուլղադարյանը, շարունակենք և օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը կրկին անդրադառնում է հայ-թուրքական հարաբերություններին։
Սերժ Սարգսյանի պատկերացմամբ այս գործարքի կայացման դեպքում Հայաստանը ցեղասպանության ուրացման դիմաց կստանար Թուրքիայի հետ բացահման եւ դրանով իսկ Ղարաբաղի հարցում ստատուս քվոն պահպանելու անսահմանափակ հնարավորություն։ Ինչից պետք է վախենանք, եթե շրջապակում չկա, հարևաններն էլ չզոքեն։ Առաջարկը գայթակղիչ էր, եւ թուրքական կողմը ըստ երևույթին սկզում համաձայնվեց, բայց հետագայում, երբ ինչ իրեն պետք էր արդեն ստացել էր, ու ադրբեջանցիների հիստերիան էլ գագաթնակետին էր հասել, փոշմանեց ու լրացուցիչ պայմաններ առաջ քաշեց, որպես արձանագրությունների վավերացման նախապայման պահանջելով ազատագրված տարածքներից գոնե երկուսի վերադարձը։ Այսինքն գործընթացի ձախողման մեղավորը իսկապես թուրքական կողմն է։ Բայց արդյոք դա որևէ չափով արդարացնում է Սերժ Սարգսյանին։ Ցանկության դեպքում կարելի էր Հայաստանը դարձնել այնպիսի երկիր, որ ստիպված չլինեին Ղարաբաղը պահելու համար Թուրքիայի դռները անկնելու, այլ հարց է, որ Սերժ Սարգսյանի համար այդպես ավելի դժվար կլիներ, ստիպված պիտի լիներ Հայաստանի ներսում ինչ-որ բաներ փոխել։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը ասել է. Պնդում եմ, որ որքան էլ Վրաստանը հուզված լինի, երբ գազամուղը վաճառելու ժամանակ հայտնվեն Հայաստանի ու տարածաշրջանային այլ երկրների համար անցանկալի գնորդներ, բացառվում է, որ գործարքը տեղի ունենա։ Երբ մեր իշխանությունները առանց այսքան երկար բացատրելու պնդում են, որ տագնապելու կարիք չկա, հենց այդ գործոնները ու հանգամանքները նկատի ունեն։ Տնտեսական զարգացումներում քաղաքական գործոնները միշտ էլ կարևորվում են։ Մի քանի ամիս առաջ, երբ անհրաժեշտ էր խոշոր ներդրումներ ներգրավել նոր միջուկային էլեկտրակայան կառուցելու համար, մեր իշխանությունները ակնարկեցին, որ հնարավոր են համարում նույնիսկ Թուրքիայի մասնակցությունը։ Այս քայլը անհրաժեշտ էր բոլոր հնարավոր հետաքրքրությունները պարզելու և իրավիճակները ճշգրտելու, ռազմավարական լուծումները հաշվարկելու համար։ Հրապարակը գրում է. Այսօր պարոն Վարդան Օսկանյանը ակտիվ զբաղվում է հասարակական սեկտորով և բավական լավ է զբաղվում, փորձում է Սիվիլիթասի շուրջ համախմբել մի շարք հասարակական կազմակերպությունների։ Երեք կազմակերպած քննարկման վերջում Վարդան Օսկանյանը սրտնեղեց, որ իր միջոցառումը լուսաբանող հեռուստաընկերություններ համարյա չկան և հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Ուրախալի է իհարկե, որ պարոն Օսկանյանը ազատ հեռուստաընկերությունների ջատակով է դարձել, սակայն թերևս ճիշտ կլիներ, որ նա նույն ջերմեռանդության պայքարեր իր պաշտոնավարման ժամանակ, երբ փակվեց ԱՄԵԿ Պլյուսը։ Հիմա փաստորեն նախկին արտգործնախարարը, որ դժգոհում է, թե հանրայինը չի անդրադառնում Սիվիլիթասի նախաձեռնություններին, վայելում է իր պաշտոնավարման ժամանակաշրջանի պտուղներից մեկը, ապրում է այնպիսի Հայաստանում, որը նաև ինքն է կառուցել։ 168 ժամը զրուցել է Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ձեր կարծիքով հաջորդ խորհրդարանում որ ուժերը ներկայացված կլինեն։ Պատասխան. Հանրապետական կուսակցությունը կանցնի իր կոալիցիոն թևերով, կաջակցի, որ նրանք էլ անցնեն։ Ենթադրաբար եմ ասում, որ իշխանության անդիմություն հարաբերությունը 60-40-ի կլինի։ Բնականաբար կենտրոնը հանրապետական կուսակցությունն է լինելու, նրա շուրջը կոալիցիոն մի քանի ուժերը։ Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, դաշնակցությունը ու ժառանգությունը պետք է աշխատեն այդ 40%-ը բաժանել։ Իսկ հնարավոր համարում եք, որ հանրապետական կուսակցությունից, բարգավաճից ու ոյեկից բացի, կոալիցիան համալրում ստանա, այլ ուժեր էլ միանան ձեզ։ Չեմ կարող ասել, բայց մենք հանրապետականը և կոալիցիան մեր վերահսկիչ փաթեթը պահելու ենք, որովհետև մենք մեր պետության մեջ չենք տեսնում հստակ ձևավորված այլընտրանքային ուժ, որը կարող է իր վրա վերցնել բոլոր պարտականությունները ներքին հասարակական, տնտեսական կյանքում և արտաքին հարաբերություններում։ Լեզվի և կրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առավոտը զրուցել է ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանի հետ։ Թայլանդի դպրոցի հայտարարությունը, թե նա մտադրություն չունի դպրոց բացել Հայաստանում, ապա դրան ավելացավ նաև Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարությունը, բավական խոճուճ իրավիճակ է ստեղծել։ Այս կապակցությամբ Արտակ Դավթյանը ասաց, որ ի սկզբանե ևս խոսքը գնում էր ընդամենը երկու դպրոցի մասին՝ Ռուբեն Վարդանյանի և Թայլանդի։ Ըստ էության, օրենսդրական այս նախաձեռնությունը մասնավորի հատվածում հենց այս երկու առաջարկությունների բավարարմանը միտված օրենսդրական նախաձեռնություն էր։ Հիմա ասում եք, չի բացվի։ Եթե չբացվի, ուրեմն չի բացվի։ Ես կարծում եմ, առավել ճշգրիտ այդ մարդիկ կարող է ասել, թե ինչն էր պատճառը, որ հրաժարվում են, բայց չի պիտի նաև բացառենք, որ պատճառ կարող են հանդիսանալ այս բուռն քննարկումները, որոնք ծավալվեցին հանրապետությունում։ Բնական է, որ հանրային կարծիքը միանշանակ կողմ կամ դեմ չէր։ Լրագրողի հարցին, թե այսինքն չի բացառվում, որ լեզվի մասին օրինագիծը հնարավոր է ընդհանրապես չփոփոխվի և քաղաքացիական հասարակություն այս ամբողջ պատմությունից ուղղակի հաղթանակած դուրս գա, պարոն Դավթյանը ասել է. Ես կարծում եմ, անկախ ամեն ինչից քաղաքացիական հասարակությունը արդեն իսկ հաղթանակել է, որովհետև այն, ինչ կատարվեց, բուրըն դեպատների արդյունքում կատարվեց։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Երևանում ավարտվում է Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, հանրահայտների ֆիլմերը դիտելու ինչու՞ չէ, նրանց նաև մեր քաղաքում տեսնելու մի քանի օրերը փաստորեն ավարտին մոտեցան։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանն է ամփոփում այս տարվա կինոտոնի 7 օրերը։
Այս երեկո հենց այս պահին Մոսկվա կինոթատրոնի Կարմիր դահլիճում տեղի ունենում Ոսկե Ծիրան միջազգային 7-րդ փառատոնի փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Քիչ անց հայտնի կդառնան արդեն փառատոնի այս տարվա մրցանակակիրները տարբեր անվանակարգերում, բայց փառատոնի այս մեկ շաբաթվա ընթացքում այն կինոռեժիսորները, ովքեր այստեղ էին Երևանում և որոնց ֆիլմերը ցուցադրվեցին տարբեր անվանակարգերում, հիմնականում պնդում էին, որ իրենց համար մասնակցությունը Ոսկե Ծիրանին արդեն իսկ մի հրաշալի իրադարձություն է, և այնքան էլ էական չէ, թե որ ֆիլմերը հաղթող ճանաչեն։ Կարևոր է, ասում են շատերը, այն տաք ջերմ, նույնիսկ չափից ավելի տաք, ակնարկելով այս օրերի երևանյան շոգը, մթնոլորտն էր, որ համախմբել էր բոլորին, թե արվեստագետներին, թե արվեստասերներին, և քաղաքը պարուրել խիստ դրական լիցքերով։ Եվ այսպես, այս տարի Ոսկե Ծիրանին մասնակցելու համար Երևան ժամանեցին համաշխարհային կինոյի այնպիսի դեմքեր, որոնց դժվար թե մեկ այլ առիթով հնարավորություն ստեղծվեր հանդիպել Հայաստանում, ասենք օրինակ հենց Կլաուդիա Կարդինալեն, որ 3 օր անցկացրեց Հայաստանում։ Որպես փառատոնի պատվավոր հյուրեր այստեղ էին այս տարի նաև Ֆրանսիայի անվանի կինոռեժիսորներից Կլեր Դենին, Հունաստանից Թեոդորոս Անգելոպուլոսը, Լե հանրահայտ կինոռեժիսոր Քրիստոֆ Զանուսին, կորեացի Լի Չանդոնը և ուրիշներ, որոնք ոչ միայն մասնակցում էին փառատոնի աշխատանքներին, այլև վարպետության դասեր անցկացրին մեր երիտասարդ կինոգործիչների հետ։ Այս տարի իրենց ֆիլմերի ցուցադրությամբ ի թիվս մեզ արդեն ծանոթ սփյուռքահայ կինոգործիչների, ասենք օրինակ Կաննի կինոփառատոնի համանախագահ Ալեն Թերզյանի, Ոսկե Ծիրանի օրերին Հայաստան են ժամանել նաև մեզ անծանոթ հայազգի ռեժիսորներ, ովքեր շատ հայտնի են իրենց ծննդավայրում, ասենք օրինակ Մոր կողմից հայկական ծագում ունեցող Սևամորթ Ալեն Հյուզը Միացյալ Նահանգներից և հայկական ծագումով բրազիլացի անվանի կինոռեժիսոր և կինոքննադատ Լեոն Կակովը։ Այստեղ էր և հանրահայտ Ստանիսլավ Գավառուխինը, նա նույնպես վարպետության դասեր անցկացրեց։ Այս տարի ևս գործում էր հայ-թուրքական կինոպլատֆորմը, ռեժիսորներ առանց սահմանի տարածաշրջանային համագործակցության ֆորումը, և այս շրջանակներում իրենց ֆիլմերն էին բերել ցուցադրելու թուրք կինոգործիչները, վրաց կինոգործիչները, բնականաբար Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում ոչ միայն ժամանակակից հայ կինոգործիչների աշխատանքներ ներկայացվեցին, այլև տեղի ունեցան մեր լավագույն կինոգործիչների Հենրիկ Մալյանի, Ալբերտ Յավուրյանի, Ատո Մեգոյանի, Անրի Վերնոյի հոբելյանական երեկոներն ու ֆիլմերը հետահայաց ցուցադրությունները։ Դեսք փառատոնի այս տարվա նորույթներից էր Աստղերի ճեմուղին, որ բացվեց Մոսկվա կինոթատրոնի մուտքի մոտ, նվիրված Համո Բեկնազարյանին, Ռուբեն Մամուլյանին, Սերգեյ Փարաջանովին և Անրի Վերնոյին, և վերջապես ևս երկու շատ հաճելի նորույթ Երևանյան գիշերներ Սիրահարների այգում, որտեղ բացօթյա ֆիլմեր էին ցուցադրվում, և ջազ երաժշտության փառատոն, որի համերգները տեղի ունեցան ամեն երեկո Շառլ Ազնավուրի հրապարակում։ Շատ հետաքրքիր էր, հրապարակն էլ միշտ մարդաշատ, ոչ միայն կինոարվեստի երկրպագուներով, այլև հենց ջազային երաժշտություն ունկնդրելու կամ պարզապես լիցք հաթափելու եկած մարդկանցով։ Մի խոսքով, իսկապես Ոսկե Ծիրանի անչափ հագեցած այս մեկ շաբաթը ամառային այս շոգ օրերին արդեն ավանդաբար սպասված է դառնում մեր հասարակության որոշակի խավի համար, և հատկապես ուրախալի է, որ երիտասարդության, որոնց ներկայությունը և անմիջական մասնակցությունը փառատոնին այս անգամ խիստ նկատելի էր։ Փառատոնի նախագահ Հարություն Խաչատրյանին հարցրի, արդյոք արդարացան փառատոնի կազմակերպիչների ակնկալիքները, ասաց, որ BBC-ից էլ զանգել ու իրեն հարցրել են։
Ո՞նց ստացվել, ինչ է իզյումիկան ձեր փառատոնի, որ աշխարհի բոլոր լավագույն ռեժիսորները այսօրվա հավաքվել են Երևանում ձեր փառատոնում, ինչ եք անում իրանց հետ, ո՞նց եք իրանց համոզում։ Ասեցի, գիտեք ինչ կար, երբ սկսեցինք փառատոնը, մենք ասեցինք, որ սկսենք հոգևոր մշակութային ֆիլմեր ցուցալ, բայց հիմնականում, քանի որ հայերը շատ ուժեղ են հեղինակային կինոյից, և մենք աշխատում ենք հեղինակային կինոյի ճանապարհը բացենք դեպի Հայաստան, որտեղ դա իսկապես հոգևոր մշակութային մտավոր լուրջ սնունդ է հանդիսատեսներ այդ երկրի մարդկանցին, որոնք 15-20 տարի չէին դեսել կինո էկրանների վրա, նրանց պետք էր բերել եւ սովորացնել միանգամից լավ կինոյի։ Բաց կինոյի սովորածները շատ էջ դեր։ Դուք ադին համոզվել եք։ Բլոկբասթերներով, սերիալներով, տարբեր բաներով գայլա մարդկանց կերակրել եւ ամմիտ ողնել։ Եվ ինչն է դա, որ 1 2 3 4 5 հոգի գտնելով, հավաքելով, համոզելով, բերելով ցույց տալով, սերիալով իրաց կինոն, եւ նա ասում որ միտեղ կա աշխարհում, որտեղ հեղինակային կինո ոչ թե սիրված, այլ պաշտոնված է, միտեղ կա որտեղ ազգը ոչ միայն հեղինակները փառատոնի, այլ ամբողջ ազգը սկսել է սիրել հեղինակային կինո եւ կոնտակտի մեջ է մտնում իրենց հետ, դարձավ հեղինակային կինոյի կենտրոնը Հայաստանն է այսօր։ Ոսկե ջրան փառատոնը դարձել է աշխարհի հեղինակային կինոյի վարպետների տեղը։ Եվ ամեն մեկը ցանկանում է իր ֆիլմը անպայման ցուցադրել մյուս իր ընկերներին։ Եվ առաջ շատ մեծ բացությունների մենք հասանք մի մեծ աղջիկի, որը հնարավոր չէր ակնկալել նույնիսկ, որ կգա 7-րդ տարին եւ կգան 15-20 վարպետ միանգամից գան Հայաստան եւ իրակող երբ կանգնում են ամբողջ աշխարհը նախազով նայում է Երևանի դեպ։ Ինչ են բաժանում այս Երևանը, որ բոլոր այս վարպետները Երևանում են այս շոկին, այս խելագար շոկին, այս տարբա ամառային հագստի ժամանակ, այսինքն երջանկությունը դրա մեջ է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, այն վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, սիրելի ուղդիրներ, այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաճելի երեկո մաղթելով հիշեցնեմ Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը վաղը երեկոյան 7-ին է։